Esta noite é a do 30 de novembro e aquí remata este mes dos santos, comeza decembro, ca promesa do inverno. Ca promesa dun Nadal familiar, pero que pode ser complicado desde o punto de vista epidemiológico. Pero pairando sobre todo isto, vimos nos ca música e as palabras. E nós somos o que vos sodes tamén, un lugar en ida e volta, un tempo de jazz. E quen ven sendo David Murray? Bueno, pois esta é unha pregunta que contestamos hoxe por terceira semana nesta emisión 963 deste tempo compartido. No control de son, Susiquei Maliños, no uso do micro, Luis Cuntín. Eu seleccionei a música. Ela edita, produce este programa e disporá un podcast para que poidades disfrutalo. En fin, in eternum, aquí nas instalacións de Radio Redondela. Aquí está ese servidor. En todo caso, que saibades que estamos agora en directo en Radio Tui, remisión en Radio Redondela, e o xoves no resto de Radio Fusión, remisións o fin de semana. E en fin, damos así comezo a este 963 Tempo de Jazz. A nosa sintonía vaise apagando co solo de saxo alto. E nos estamos respondendo á pregunta que ven sendo David Murray, bueno, aclarando en primeiro termo que David Murray é un saxofonista tenor e clarinetista baixo. Segundo a clasificación estilística de Joachim Behrendt, que nos parece particularmente sagaz, David Murray sería un músico do jazz postmoderno da corrente que el denomina neoclásica, unha corrente que vai novamente obviando un tanto ou relativizando un tanto a importancia do bebop, vai novamente ás formas folclóricas da música afro-norteamericana e vai sobre todo o jazz tradicional, o jazz clásico e algúns individuos singulares do bebop e logo salta o free buscando aí unha especie de beta, de vea, de corrente particularmente negra. Tradición esta dos neoclasicistas na que toman así unha importancia decisiva Jelly Roll Morton, Duke Ellington, Charles Mingus e, por suposto, os músicos do free. No primeiro período da súa carreira, o propio Dave Murray, de quen xa detallamos o seu encadre estilístico e a súa filosofía, insistía moito en que el bebía da corrente saxofonística de interpretación estructural en acordes, moi, diríamos, vertical, de Coleman Hawkins, cunha sonoridade moi robusta, e que el asumía isto por vía de Coleman Hawkins, inda que na súa expresividade de matriz free está indubidabelmente o peso de Albert Ayler. Logo a crítica sinalou que era unha especie de John Coltrane menos cerebral e máis emotivo. Máis alá desta descripción estilística que fai que a súa música poda ser tonal, atonal, modal, con improvisación, digamos, por ciclos armónicos, e cando é tonal, enche os espazos moitas veces con atonalidade, é dicir, un músico como enciclopédico. Os que tivemos algunha ocasión a sorte de velo, e estuvo varias veces en Galicia, eu creo que hai 2-3 anos estivera mesmo no Festival de Jazz de Lugo, pois é unha cousa absolutamente impresionante, porque este home toca prácticamente en trance, obrigando a unha tensión extrema os seus acompañantes. Nos fomos rastrexando a súa carreira desde que comeza con nitidez un segundo período en que xa consolidado como virtuoso, el vai buscar, digamos, formacións nas que manifestarse tamén como arranxador, líder e compositor. Escoitamos de maneira bastante sistemática na primeira semana o seu traballo dedicado á súa esposa, a Ming, en Octeto, en 1980. O seu octeto probablemente teñe reportado os maiores logros da súa carreira, sendo unha versión reducida da Big Band que montara 2 anos antes e que, en xeral, a súa colleita con Big Band é máis multiforme, pero tamén máis estridente, acaso menos lograda. Dimos dali outro salto a outra obra mestra del, do 87, Hope Scope. Entreveramos algo do seu traballo, consustancial a súa carreira, e só por eso xa estaría na historia do jazz, co World Saxophone Quartet. E outro día beliscábamos un traballo seu, do seu profusísimo xaneiro de 1988, pois un disco en cuarteto, co cuarteto habitual nel por aqueles anos, un traballo chamado Ballads. E hoxe mantémonos nas mesmas sesións, sesións que editou Div para Xapón. Div é unha filial de Black Saint, a casa italiana centrada no free e no jazz neoclásico, que verdadeiramente acolleu durante moitísimo tempo a súa producción. Div edita-o en Xapón en 1990, pero estamos outra vez en Xaneiro, estamos outra vez nos A&R Recording Studios de Nova York, cunha producción, neste caso, de Kazunori Sugiyama, grabación de Jim Henderson, mestura de Jim Henderson, con asistencia de Ángela Gómez. Estes son os créditos daquel Ballads. Hai un grabou este home, ten aproximadamente, calculase que máis de 300 álbumes, o cal é unha cousa absolutamente impresionante. E, bueno, os que están o seu nome son un detrás do outro, son sempre dunha calidade extraordinaria. Imos dedicar a primeira parte desta velada a un disco que a min encántame e que el rexistra naquel xaneiro do 88 en Nova York. Un disco que parello a Ballads chamase Spirituals. Semanas atrás tivemos ocasión de falar da tradición folclórica afro-norteamericana. Agora, cando comezaba o programa, eu falaba vos de que estes músicos neoclásicos van con frecuencia a ese ao acervo do folclore afro-norteamericano, pois así é. Co mesmo cuarteto co que outro día escuitábamolo en Ballads, é dicir, con Dave Barrell no piano, Fred Hopkins no contrabaixo e Ralph Peterson Jr. na batería, Dave Murray emboca o seu saxofón tenor para facernos unha versión, unha rendición, dirían os americanos, do bello espiritual ou himno espiritual, si neste caso espiritual si se canta como meditación individual con algún riff por parte da comunidade, himno si se canta todo o tempo colectivamente, do tema tradicional negro, religioso, Crucifixion, tamén coñecido como And He Never Said a Mumbling Word, algo así como E Non Dixo Siquera un Murmullo. Unha canción sobre a crucifixión de Cristo, nesa clave de evocación dun sufrimento, e creo que xa falamos aquí a propósito dos traballos sobre os espirituais de Hank Jones, como no cristianismo reformado, baptistas, anabaptistas, metodistas, que asumiron a maioría das comunidades negras durante a escravitude, onde se xenera este acervo religioso, hai unha identificación da propia situación de esclavitude coa situación de esclavitude en Babilonia, especialmente en Egipto tamén, do pobo xudeu, incluso do sufrimento hai, digamos, unha identificación ca figura de Cristo neses termos de sufrimento. Así que, bueno, naquela idea un pouco do profeta Isaías, a crucifixión, e nin siquera murmurou, este espiritual ou himno da tradición negra, lido aquí nunha versión extremadamente dramática no saxofón tenor de un Dave Murray, que, por certo, xa o comentei, dirixe o coro da súa congregación, un músico tan vanguardista, e non obstante, pois, el cultiva este folclore gospel de maneira persoal. E, bueno, este Crucifixion tamén nos dá unha pista estilística sobre a concepción destes músicos do neo-free, ou deste segundo free, que sería o jazz neoclásico. Vedes que se cometen deliberadas incorreccións armónicas, pero é porque para esta xente é máis importante a melodía que a armonía. Decía Ornette Coleman que el non podía tocar un si bemol menor igual nunha canción que se chamase Ledicia que nunha canción que se chamase Magua, que sendo un si bemol menor había que darlle un acento diferente. Ese dramatismo dunha melodía, por certo, ben fermosa, queda patente nesta versión que o fronte do seu cuarteto registrara en xaneiro de 1988 David Murray, Crucifixion.
Thank you.
ten maior intensidade rítmica e, desde logo, evoca unha atmosfera máis de exaltación gozosa. Este tema que escuitaremos a continuación, aproveitando que en orixe a tonalidade é moi semellante e mesmo hai unha recorrencia melódica, versionea dobremente Nobody Knows de Trouble I've Seen, que é un espiritual, por tanto, pues unha canción triste, melancólica, de mágoa, onde pues un creente vai dicindo a xeito de oración que ninguén é capaz de coñecer a insondable dor que habita no seu corazón, ninguén excepto Xesús. Logo, solda este Nobody Knows the Trouble I've Seen cunha canción de xubileo, por tanto, unha canción colectiva e exaltada, Down by the Riverside, unha canción de esperanza, na que aparece ese río simbólico que sempre o Xordán, que cruzando se produce a liberación, e se deixarei a miña pesada carga xunto a beira do río, darei a man, estreitarei a man desta persoa desconhecida, decir, e aí hai todo pois un canto de ledicia. Veredes que no seu estilo o que el vai facendo co saxo realmente non é unha improvisación por ciclos armónicos, é unha improvisación como no jazz clásico por paráfrase da melodía sobre un obstinato rítmico, que ademais é moi bonito, porque quen realmente nos está recordando o espiritual coñecido Down by the Riverside é a sección rítmica. Tema prácticamente tonal, e decir tamén que esta foi unha canción que tivo gran predicamento no fora do ámbito estrictamente religioso das comunidades negras pola súa mensaxe, pola súa letra, que di é explícitamente pacifista, é decir, tirarei o meu escudo e clavarei a miña espada a beira, no, esta foi unha canción emblemática do movemento dos dereitos civis en Estados Unidos e das protestas contra a guerra de Vietnam. E esta é a lectura deste cuarteto con Dave Barrell no piano, Fred Hopkins no contrabaixo, Ralph Peterson na batería e o xenial David Murray no saxofón tenor. Nobody Knows the Trouble I've Seen, Down by the Riverside. Thank you. Trascendeu tamén o ámbito do relixioso Amazing Grace para ser cantada por múltiples cantantes folk e ser tamén un himno dos dereitos civís, inda que na literalidade da súa letra é de tema estrictamente relixioso. Alude unha graza asombrosa, graza santificante, que é capaz de transformar o corazón das persoas. Aparece moitas veces nos catálogos como un himno tradicional negro e de algún xeito o é, pero a partir dun acúmulo de materiais preexistentes. Esta canción ten unha historia curiosa. É un himno, e como ocorrea con moitos himnos daquela época, editado sin música, por tanto que se superpoñía, dependendo da comunidade que o cantara, músicas, cantábase con músicas diferentes, o mesmo valía para ser recitado. Amazing Grace compuxo un predicador anglicano, John Newton, que anglicano ou xa evangelista, metodista, non quero trivializar con isto. John Newton é un tipo cunha vida extraordinaria. Isto parece o Santi Andía de Pío Baroja. Era un elemento, es decir, tuvo unha vida tremenda de traste, o seu pai intentou meterlo en cintura, non foi capaz. Bueno, básicamente foi mariño, navegou e, sobre todo, hai un momento que se embarca na Royal Navy. Bueno, ten que deixalo, ten un montón de aventuras, pero era un auténtico crápula, un elemento, e acabou sendo traficante de esclavos. Moitos anos despois sufriu un proceso persoal de transformación, acabou sendo párroco dunha, en fin, apacible comunidade rural inglesa, e ali se fixo famoso polos seus sermóns, e logo acabou escribindo unha cousa autobiográfica onde finalmente confesou o seu arrepentimento pola monstruosidade e foi moi importante a súa testemunha e a súa predicación na abolición formal da esclavitude no Imperio Británico en 1808. Seguiron, bueno, seguiuse traficando para os Estados Unidos, pero aquel filantropismo, a veces de base cristián, a veces de base ilustrada, que obxetou a esclavitude, pois unha das persoas que máis contribuiu, si non intelectual, si emotivamente, foi o esclavista arrepentido John Newton. Bueno, isto nada ten que ver ca letra ou indirectamente só ten que ver ca letra de Amazing Grace, que fala dunha transformación persoal. En Estados Unidos popularizouse Amazing Grace entre brancos e negros, pero sobre todo a característica é que se cantaba sobre unha música de William Walker que se chama New Britain. Entón, da conxunción de New Britain, composta por William Walker, coa letra Amazing Grace, composta por John Newton, pois nace este himno que primeiro a poboación negra fixo súa nas súas comunidades reformadas cristias e que logo acabou sendo, pois xa digo, tamén un himno dos dereitos civis. Unha elucubración en tempo rubato, por tanto, sin un ritmo definido, moi propia de David Murray, neste caso co clarinete baixo, sobre este gran clásico da tradición religiosa afro-norteamericana que coñeceredes, isto, calquera película sobre os dereitos civis, sobre os negros, decir, bueno, en Ar de Mississippi, creo lembrar que a película, por exemplo, empeza cunha voz dunha muller cantando Amazing Grace. Este é o espiritual que a continuación Dave Murray, acompañado de Dave Barrell, Fred Hopkins y Ralph Peterson, lee en esta versión ciertamente emotiva. Ben, quen ven sendo Dave Murray? Pois un individuo que tras min, no ano 80, fixo Home, Murray's Steps, Morning Sun, Children, At Sweet Basil's, New Life, Sketches of Tokyo, In Our Style, I Want to Talk with You, New York City, The Hill, The Healers, Hope Scope, People's Choice, Mink Samba, Lucky Four, Deep River, Lovers, Ballad y Spirituals. Esto é a colleita del no tempo de carreira que levamos glosado. Só discos liderados por él. E agora, se facemos a nómina, pois estamos en Daybreak, Golden Sea, Special Quartet, Remembrances, Shaky Warriors, Real Deal, Big Band, Black and Black, Fast Life, Sanctuary Within, Death of Sideman, Ballads for Brass Clarinet, South of the Border, Picasso, MC's, Body and Soul, Jasmine, Yasosaurus Rex, For Auntie Louise, Homework, Jagaloo, Taking It to the Next Level, e era 1996. Pero ainda imos ir dous anos máis alá. Tanto falar da súa Big Band, bueno, pois un disco, espero que non esta emisora nin eu ter problemas, porque este disco é unha edición non legal, non está en ningún catálogo, pero un é afeccionado, ten os seus contactos, as súas cosas, e o conseguiu. Grabación da David Murray Big Band con James Newton tocando a frauta e como director, o sea, el aquí dá un paso atrás, un traballo moi curioso, porque se chama David Murray Big Band featuring James Newton plays the Oscar works of Duke Ellington and Billy Strayhorn. Hai un par de meses estábamos ca música de Ellington e de Strayhorn. Bueno, pues algo así como a big banda, a gran banda de Dave Murray, coa presenza destacada de James Murray, interpreta os oscuros traballos de Duke Ellington e Billy Strayhorn. Collen unha serie de temas da Ellingtonia, non particularmente coñecidos, e lle dan unha lectura absolutamente estremecedora en Big Band. Eu, como xa nos dous programas anteriores, creo que expliquei abondo as características deste jazz neoclásico, non quero extenderme máis. Un mínimo programa orientativo. O tema que imos escoitar abre o disco e se chama African Flower, inda que se chamou antes The Little African Flower, a pequena flor africana, e tamén en alusión a unha muller, Le Plus Belle Africaine, a africana máis fermosa. Composición de Edward Kennedy Duke Ellington para aquel disco en trío que fixera con Charlie Mingus e Max Roach, de Money Jungle. E non é casual, pois que Dave Murray recolla isto de músicos como Max Roach, que seguiu moi en contacto con esta corrente neoclásica, e de verdadeiramente dúas figuras referenciais para o jazz neoclásico, como son Ellington e o propio Mingus. Bueno, esta canción aludía a unha especie de lenda ou de poema musical por parte de Ellington, no que a vida e a beleza nacerían dunha flor africana. A nómina da Big Band un tanto atípica e extraordinario, con extraordinaria nómina, con Carmen Bradford na voz, Ravi Best e Hugh Rain nas trompetas, unha sección de trombóns que é, en fin, do milloriño que se podía formular naquel ano 98, porque está en Craig Harris, Frank Lacey e Gary Valente. En fin, non vou agora comentar o perfil, pero Gary Valente moi vinculado ao mundo do jazz latino, pero Craig Harris e Frank Lacey do millor desta corrente neoclásica. James Newton, que é un home tamén desta tendencia, dirixe a banda e achega a frauta. Dobra na frauta e no alto o habitual nas bandas e nos octetos de nesta época de David Murray, James Spaulding, con John Purcell no clarinete e no saxelo, que é un instrumento híbrido, unha especie de sopranino dos saxos, e con David Murray no clarinete baixo e no tenor, ir, por si fora pouco, reforzando os tenores un músico emerxente do neo-swing, cando se fixo presente, Ricky Ford. E o gran Pablo Calogero está no barítono. É dicir, como vedes, unha sección de canas potentísima, unha sección de trombóns potentísima, e en comparanza, pois unha sección máis cativa de trompetas. Didi Jackson está no piano, dous monstruos do neobop como son Jeff Chambers e Andrew Cyril están no contrabaixo e na batería, e Cluz Kiawe na percusión, basicamente as congas. Inicia o tema con clarinete, co clarinete baixo do propio Murray e a percusión. Atención, porque cando van como tres minutos entra a banda e a voz fantástica e seductora de Carmen Bradford. Despois disfrutamos un solo de trombón de Craig Harris, o contrapunto maravilloso duns riffs cheos de intensidade e tonalmente moi libres, no que se entrelazan os saxos e as frautas, tamén o clarinete, e logo os riffs volvense máis de metais, máis convencionalmente jazzístico. Logo un solo de trompeta, que eu creo que é improvisación absolutamente libre, sin relación tonal con co tema. Entendo que o solo de trompeta é de Hugh Regin e diría eu que el colle unha célula e a desenvolve en clave modal, sin que teña unha relación armónica demasiado patente co tema principal, con African Flower. Volve un ensambal, toda a banda, soplando o unísono, con gran forza os metais. Hai un momento, desde logo, de improvisación colectiva e cando se libera a tensión, acabamos outra vez ca voz de Carmen Bradford, que con ese poema simple pero efectivo de Ellington sobre a melodía convencional, pois pecha o tema. Isto son 20 minutos sin disolver, en estado puro, de jazz neoclásico, da man da David Murray Big Band featuring James Newton. Thank you.
Thank you. Thank you.
Bueno, pois non diredes que non foi, non sei se vos gusta este jazz neoclásico, a min encántame, pero desde logo que non podedes negar é que foi intenso, E con esta intensidade así, corazóns arriba, pechamos este mes de novembro, pechamos esta emisión 963 dun tempo que agora se despide do mesmo xeito que chega, pisando forte con este repenicar de tambor. Bueno, pois nada, moitas grazas por estardes aí, se de vos, desfrutade de todo o que a vida ten de bo. Este é un tempo polo que se ve para estar quentiños, abrigados, protexidos das chuvias, e en ese espazo da intimidade e ao mesmo tempo da socialización que conformamos con música e palabras nas noites, ou si certamente ides a alguna reemisión das que se fan en domingo por parte de outras emisoras de radiofusión ou vindes á rede, pois igual non é de noite. Pero nos con esta cousa que sempre ten a noite de tempo para a calidez e para o encontro, bordamos unha vez máis ca vosa complicidade este tempo en ida e volta. Tempo que vos dá a boa noite e se despide. Tempo que resoou por vez 963. Tempo de jazz.